Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Καθαρή. Και έτσι εγώ που με τόσα ερωτηματικά, το γιατί στην αγάπη σου είδα μια βράδια, σε κοιτώ και προσμένω υπομονετικά να φανείς με μια έτοιμη καρδιά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, από τα κεφάλαια 14 με 16. Όσοι σε βλέπουν έτσι πλαγιασμένον θα καρφώνουν απάνω σου το βλέμμα τους και δεν θα πιστεύουν τα μάτια τους. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει και γκρέμιζε βασίλεια, θα αναρωτιούνται. Αυτός που ερήμωσε την οικουμένη, τις πόλεις της τις ισοπαίδωσε και ελεύθερους δεν άφηνε ποτέ τους αιχμαλώτους. Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, χωρίς εξαίρεση, τιμητικά αναπαύονται στον τάφο του καθένας. Εσένα όμως σε πέταξαν μακριά από τον τάφο σου, σαν άχρηστο κλαρί, σαν ποδοπατημένο πτώμα που πέφτουν πάνω του άλλοι σκοτωμένοι στον πόλεμο πολεμιστές. Με εκείνους που αναπαύονται μέσα σε πλούσιους τάφους, με τους όμοιους σου βασιλιάδες εσύ δεν θα ενωθείς ποτέ. Γιατί εσύ κατέστρεψες την ίδια σου τη χώρα και το λαό σου τον αιματοκύλησες. Κανείς ποτέ πια να μην μνημονεύει τη φύτρα σου την εγκληματική. Οι γη αυτού του βασιλιά πρέπει να σφαγιαστούν για του πατέρα του την αμαρτία, ώστε ποτέ να μην ξεσηκωθούν να κατακτήσουν τη γη και να γεμίσουν τον κόσμο πολιτείες. Ετοιμαστείτε όλους να τους φάξετε. Θα σηκωθώ εναντίον τους, λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, και θα εξαλείψω ως και το όνομα της Βαβυλώνας και κάθε ίχνος από αυτήν, από τα παιδιά και από τους απογόνους τους. Θα την κάνω βάλτο και φωλιά για τους κατζόχυρους. Θα τη σαρώσω με τις καταστροφή στο σάρωθρο. Ο Κύριος του Σύμπαντος ορκίστηκε. Όπως το είπα, έτσι και θα γίνει, είπε. Το αποφάσισα, έτσι και θα πραγματοποιηθεί. Θα εξουδετερώσω τις ασσυριακές δυνάμεις στη χώρα μου, πάνω στα όρη μου θα τις ποδοπατήσω, ώστε να φύγει ο ζυγός των Ασσυρίων από το λαό μου και το φορτίο του να αφαιρεθεί από τους ώμους του. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει ενάντια σε όλη τη γη. Το χέρι του το έχει τεντώσει και απειλεί όλα τα έθνη. Ο Κύριος του Σύμπαντος πήρε αυτή την απόφαση. Να τη ματαιώσει ποιος μπορεί. Το χέρι του το έχει τεντώσει και απειλεί. Ποιος θα μπορέσει να τον αποτρέψει? Το έτος που πέθανε ο βασιλιάς Άχας, ο προφήτης εξήγηλε το ακόλουθο μήνυμα. Έσπασε το ραβδί που σε χτυπούσε, λαέ της Φιλιστέας, αλλά μη χαίρεσε γι' αυτό. Γιατί από το πτώμα του φιδιού θα βγει μια έχιδνα και από το αυγό της θα βγει φλογερός δράκοντας φτερωτός. Θα βόσκουν σαν τα προβατάκια οι αδύνατοι και θα αναπαύονται με ασφάλεια οι φτωχοί. Αλλά τη φύτρα σου ο Κύριος με πείνα θα τη θανατώσει και όσοι από αυτήν γλιτώσουν θα σκοτωθούν. Αρχίστε μυρολόγια. Βγάλτε κραυγές, πόλεις εσείς οχυρωμένες. Τρέμε όλοι οι Φιλιστέα. Γιατί έρχεται από το βορρά ένα σύννεφο καπνού, στρατός πυκνά παρατεταγμένος, όπου κανείς δεν λείπει από τη θέση του. Και ποιαν απόκριση θα λάβουνε λοιπόν οι απεσταλμένοι αυτού του έθνους? Ότι ο Κύριος θεμέλιωσε τη Σιών και ότι σε αυτήν βρίσκουν ασφάλεια οι φτωχοί του λαού του. Η Άρ της Μωάβ νικήθηκε, μέσα σε μια νύχτα καταστράφηκε. Η Κύρ της Μωάβ νικήθηκε, μέσα σε μια νύχτα καταστράφηκε. Οι κάτοικοι ανεβαίνουν στο ναό της Διβών, στους ιερούς τόπους για να κλάψουν. Η Μωάβ θρηνεί στην Εβό και στη Μεδεβά. Όλοι έχουν ξυρισμένα τα κεφάλια τους και έχουν τις γενιάδες τους κομμένες. Ρούχα πένθυμα φορούν μέσα στους δρόμους. Στις στέγες των σπιτιών και στις πλατείες όλοι θρηνούν, όλοι αναλύονται σε δάκρυα. Κλαίνε γοερά οι Εσεβών και οι Ελεαλοί, ως την Ιασά ακούγονται. Ακόμα και οι πολεμιστές της Μωάβ θρηνούν. Έχουν κυριευτεί από φόβο. Θρηνεί η καρδιά μου για τη Μωάβ. Φτάνουν οι φυγάδες της ως τη Σιγόρ και ως την Αγκλάθ Σελισία. Άλλοι ανεβαίνουν τον ανήφορο της Λουίδ με κλάματα. Άλλοι στο δρόμο προς τη Χωροναΐμ για τον ξολοθρεμό κραυγάζουν. Στερεύει το νερό της Νιμρίμ. Το χορτάρι ξεράθηκε. Μαράθηκε η Χλώη. Πράσινο δεν υπάρχει πια.
Καλή μας ακροατές. Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Είμαστε στο κεφάλαιο 14 και μελετούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή όπου βλέπουμε το πώς ο διάβολος έγινε διάβολος. Το πώς αυτό το δημιούργημα του Θεού, το λαμπρό, αιωσφόρος, έγινε ο Σατανάς. Κοιτάξτε, λέει το εδάφιο 15 και τα επόμενα εδάφια μέχρι το 17. «Μα έπεσες μέσα στον Άδη, στη σαβή σου το βυθό. Όλοι σε βλέπουν έτσι πλαγιασμένον, θα καρφώνουν απάνω σου το βλέμμα τους και δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει και θα γκρέμιζε βασίλεια», θα αναρωτιούνται. «Αυτός που ερήμωσε την οικουμένη της πόλης της, της ισοπαίδωσε και ελεύθερους δεν άφηνε ποτέ τους εχμαλώτους. Ο Θεός θα κρίνει τον Σατανά. Και αυτή η κρίση θα είναι τρομερή. Ο Σατανάς θα ρηχθεί τελικά μέσα στη λίμνη της φωτιάς που έχει ετοιμαστεί για αυτόν. Γιατί ενώ ο Θεός τον έπιστρασε τόσο λαμπρά, αυτός θέλησε τη δόξα του Θεού, θέλησε να γίνει ίδιος με τον Θεό. Αυτό είδαμε την προηγούμενη φορά στα προηγούμενα εδάφια. Ο Θεός εργάζεται ένα μεγάλο σχέδιο και σκοπό που είναι υπεράνω της σκέψης οποιοδήποτε εδώ στη γη. Δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε ερωτήσεις ή να το αμφισβητούμε. Μάλλον χρειάζεται να τον εμπιστευόμαστε, επειδή είναι έτοιμος να επεκτείνει σε μας το έλεος, τη χάρη του και την αγάπη του. Τα εδάφια συνεχίζουν παρακάτω, μιλώντας για τη μελλοντική αντασία της Βαβυλώνας. «Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, χωρίς εξαίρεση, τιμητικά να πάβονται στον τάφο του καθένας. Εσένα όμως σε πέταξαν μακριά από τον τάφο σου, σαν άχρηστο κλαρί, σαν ποδοπατημένο πτώμα, που πέφτουν πάνω του άλλοι σκοτωμένοι στον πόλεμο πολεμιστές, με εκείνους που αναπαύονται μέσα σε πλούσιους τάφους, με τους ομοίους σου, βασιλιάδες, εσύ δεν θα ενωθείς ποτέ. Γιατί εσύ κατέστρεψες την ίδια σου τη χώρα και το λαό σου τον ματοκύλησες. Κανένας ποτέ πια να μην μνημονεύει τη φύτρα σου, την εγκληματική. Η Βαβυλώνα ελεγχόταν από τον Σατανά. Θυμάστε ότι ο Σατανάς πρόσφερε στον Κύριο Ιησού τα βασίλεια αυτού του κόσμου?» Δέστε, κατά Λουκάν, κεφάλαιο 4, εδάφια 5 με 7. «Η Βαβυλώνα ανήκει σε αυτόν. Πίσω από τη Βαβυλώνα και όλα τα βασίλεια αυτού του κόσμου είναι ο Σατανάς. Στο μέλλον η Βαβυλώνα προφανώς θα γίνει κέντρο συσπήρωσης των εθνών που θα είναι κατά του Θεού. Θα σηκωθώ εναντίον τους», λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, «και θα εξαλείψω ως και το όνομα της Βαβυλώνας και κάθε ίχνος από αυτήν, από τα παιδιά και από τους απογόνους τους. Θα την κάνω βάλτο και φωλιά για σκατζόχυρους. Θα τη σαρώσω με τις καταστροφείς το σάρωθρο». Αν έχεις δει ποτέ φωτογραφίες των ερειπίων της Βαβυλώνας, συνειδητοποιείς πόσο κυριολεκτικά εκπληρώθηκαν αυτά τα εδάφια. Στο μέλλον η Βαβυλώνα θα ξαναχτιστεί σε διαφορετικό σημείο και θα είναι ένας άλλος πύργος της Βαβέλ που θα υψωθεί κατά του Θεού. Και ξανά ο Θεός θα κατέβει με κρίση και αυτή θα είναι η τελική κρίση. Ο λόγος που μας έχουν δοθεί αυτές οι μεγάλες αλήθειες είναι για να ξέρουμε τι έρχεται στο μέλλον. «Ο Κύριος του Σύμπαντος ορκίστηκε, όπως το είπα έτσι και θα γίνει, όπως το αποφάσισα έτσι και θα πραγματοποιηθεί. Θα εξουδετερώσω τις ασσυριακές δυνάμεις στη χώρα μου, πάνω στα όρη μου θα τις ποδοπατήσω, ώστε να φύγει ο ζυγός των Ασσυρίων από το λαό μου και το φορτίο του να αφαιρεθεί από τους ώμους τους. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει ενάντια σε όλη τη γη. Το χέρι του το έχει τεντώσει και απειλεί όλα τα έθνη. Οι Ασσύριοι αντιπροσωπεύουν το βασιλιά που έρχεται από το βορρά». Τα εδάφια 19 με 27 δίνουν μια λεπτομερή αναφορά της επερχόμενης κρίσης της Βαβυλώνας και όλων όσων αντιπροσωπεύει. Έχει εκπληρωθεί μόνο κατά μέρος το παρελθόν, αλλά έχει εκπληρωθεί κυριολεκτικά. Το έτος που πέθανε ο βασιλιάς Άχας, ο προφήτης, εξήγηλε το ακόλουθο μήνυμα. Εδώ, φίλοι μου, έχουμε μια αποκήρυξη της Παλαιστίνης. Μια κάθεκτη αποκήρυξη της Παλαιστίνης. Περιλαμβάνεται σε αυτό το σημείο το όραμα κρίσης για την Παλαιστίνη ή τη Φιλιστέα, όπως αναφέρεται, που επισπεύθηκε με τον θάνατο του Άχαζ. Ο Άχαζ είχε βασιλέψει για 16 χρόνια και υπήρξε κακός βασιλιάς. Ο λαός αισθανόταν ότι μάλλον θα τον ακολουθούσε ένας άλλος κακός βασιλιάς, αλλά και πάλι χαίρονταν που το ξεφορτώθηκαν. Η πιθανότητα ότι θα τον ακολουθούσε ένας καλός βασιλιάς ήταν ελάχιστη. Αλλά φίλοι μου, έτσι έγινε. Έσπασε το ραβδί που σε χτυπούσε, λαέ της Φιλιστέας, αλλά μη χαίρεσαι γι' αυτό, γιατί από το πτώμα του φιδιού θα βγει μια έχιδνα και από το αυγό της θα βγει η φλογερός δράκοντας φτερωτός. Δύο καλοί βασιλιάδες κυβέρνησαν μετά τον Άχαζ, αλλά οι χειρότεροι βασιλιάδες είναι ακόμα στο μέλλον. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι οι ανθρώπινες κυβερνήσεις και μόνο δεν πρόκειται να φέρουν βελτίωση στον κόσμο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αν αλλάξουμε πρωθυπουργό ή κόμμα θα υπάρξει βελτίωση. Το έχουμε κάνει πολλές φορές και δεν υπήρξε βελτίωση. Ο Θεός λέει στην Παλαιστίνη να μην χαίρεται απλά επειδή πέθανε ο Άχαζ. Τα πράγματα δεν πρόκειται να καλυτερεύσουν για αυτούς. Πριν υπερισχύσουν οι ευλογίες της βασιλείας, θα υπάρξει αυστηρή κρίση πάνω στη χώρα. Θα είναι πιο αυστηρή από ό,τι στα γειτονικά έθνη, επειδή το έθνος αυτό του Ισραήλ είχε φως. Και το φως δημιουργεί ευθύνες. Ο Ισαΐας βλέπει στο μέλλον την εποχή της μεγάλης θλίψης και στην ηγεμονία του Αντιχρίστου. Το όνομα Παλαιστίνη είναι ενδιαφέρον. Αναφέρεται σε εκείνους που έδωσαν το όνομα αυτό στη χώρα, τους Φιλιστέους. Είχαν ανέβει από τις ακτές της Αιγύπτου και είχαν εισχωρήσει μέσα στη χώρα. Βρίσκονταν εκεί όταν έφτασαν οι Ισραηλίτες. Προφανώς οι Φιλιστέοι δεν βρίσκονταν στη χώρα την εποχή του Αβραάμ, επειδή είχαν ανέβει, βρίσκονταν τότε στη χώρα. Αλλά όταν ο λαός Ισραήλ επέστρεψε 400 χρόνια αργότερα, οι Φιλιστέοι είχαν ήδη μπει στη χώρα. Στα βιβλία του Σοφονία και Ζαχαρία δίνονταν συγκεκριμένες προφητείες κατά του Ασδόδ και της Ασκάλωνας, δύο πόλεις των Φιλιστέων. Η προφητεία έλεγε ότι θα καταστρέφονταν και εκπληρώθηκε κυριολεκτικά. Τα δάφια 30 με 32 περιγράφουν τελική κρίση αυτή με λεπτομέρειες και είναι κρίση πολύ άγρια. Όμως καιρός να μπούμε στο κεφάλαιο 15. Το κεφάλαιο 15 είναι ένα σύντομο κεφάλαιο και καταγράφει το τρίτο όραμα που είναι εξαγγελία κατά του Μωάβ. Τα κεφάλαια 15 και 16 ασχολούνται και τα δυο με τη Μωάβ. Αυτό φαίνεται παράξενο εν ώψη του γεγονότος ότι μόνο δύο κεφάλαια ασχολούνται με τη Βαβυλώνα και η Βαβυλώνα ήταν η πρώτη παγκόσμια δύναμη. Σε σύγκριση με τη Βαβυλώνα, η Μωάβ φαίνεται εντελώς ασήμαντη. Αλλά την εποχή του Ισαΐα, μάλιστα από την εποχή ακόμα του Δαβίδ, η χώρα αυτή ήταν πολύ σημαντική και ήταν ένα σπουδαίο βασίλειο. Η Μωάβ ήταν το έθνος που προήρθε από τον Λότ μέσω της αιμομικτικής σχέσης με τη μεγαλύτερη κόρη του. Ο Μωάβ, ο νόθος γιος αυτής της αποκρουστικής σχέσης, ήταν ο προπάτορας των Μωαβιτών. Ο λαός αυτός έγινε μανιώδης και επίμονη εχθρή του έθνους του Ισραήλ. Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς τους, εκμίσθωσε τον προφήτη Βαλάμ για να καταναστεί τους Ισραηλίτες όταν περνούσε από τη γη της Μωάβ, επειδή τους φοβόταν. Η όμορφη ιστορία που διαβάζουμε στο βιβλίο της Ρουθ αφορά ένα κορίτσι της Μωάβ. Η Μωαβίτσα αυτή κοπέλα ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Ο Δαβίδ ήταν τελικά Μωαβίτης, αφού ο πατέρας του Ιεσέ ήταν απόγονος του Οβίδ, του γιου του Βοζ και της Ρουθ. Ο Δαβίδ είχε συγγενείς στη Μωάβ και πήγε εκεί τον πατέρα του και τη μητέρα του όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Σήμερα το έθνος Μωάβ έχει εξαφανιστεί. Αλλά ποιοι είναι οι σύγχρονοι Μωαβίτες? Νομίζω η Μωάβ αντιπροσωπεύει αυτούς που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Σαν τον Φίλιξ και τον Φίστο, οι Μωαβίτες είχαν σχεδόν πιστεί. Δεν βρίσκονταν πολύ μακριά από τη βασιλεία, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν στα αλήθεια να μπουν σε αυτήν. Ήταν γείτονες του λαού του Θεού, αλλά ποτέ δεν έγιναν ακόλουθοι του Θεού. Ο σύγχρονος Μωαβίτης αποκαλύπτεται εύκολα. Βρίσκεται στις εκκλησίες μας. Παρουσιάζεται ως χριστιανός. Είναι αυτός για τον οποίο ο Παύλος προειδοποιεί τον Τιμόθεο στη Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5. Θα αφορούν το προσωπείο της ευσέβειας, αλλά θα έχουν απαρνηθεί τη δύναμή της. Και αυτούς να τους αποφεύγεις. Ο Ιούδας επίσης τον περιγράφει στο 16ο εδάφιο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γονγκιστές που πορεύονται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και ξεστομίζουν υπερβολές, εκφράζοντας θαυμασμό σε ορισμένους ανθρώπους με σκοπό την ατομική τους ωφέλεια. Οι σύγχρονοι Μωαβίτες είναι ασεβείς. Προσποιούνται ότι είναι θεοσεβείς, αλλά δεν είναι. Σε κολακεύουν μεγάλα φουσκωμένα λόγια όταν νομίζουν ότι μπορούν να βγάλουν κάτι από σένα, αλλά σε παρατάνε τη στιγμή που αποκαλύπτουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν τίποτε. Η Μωάβ ήταν ένας επικίνδυνος φίλος. Δεν ήταν ποτέ έμπιστος σύμμαχος του Ισραήλ. Ας δούμε λοιπόν τι λέει το κεφάλαιο αυτό για την ξαφνική καταστροφή του Μωάβ. Εξαγγελία για τη Μωάβ. Η Άρ της Μωάβ νικήθηκε. Μέσα μια νύχτα καταστράφηκε. Η Κύρ της Μωάβ νικήθηκε. Μέσα μια νύχτα καταστράφηκε. Σε μια νύχτα. Η Μωάβ καταστράφηκε σε μια νύχτα. Η έκφραση αυτή επαναλαμβάνεται δύο φορές για να τονίσει την ξαφνική καταιγίδα που χτύπησε το έθνος. Καταιγίδα ήρθε τη νύχτα και νύχτα του κλαθμού τους ποτέ δεν έπαψε. Η Ασσυρία κατέστρεψε το έθνος αυτό με έναν τρόπο που είναι απίστευτος. Φαινόταν να εξαλείφουν τη Μωάβ από το πρόσωπο της γης. Η Κύρ είναι η Κυράκ, στην κορυφή ενός βουνού, κάπου 10 μίλια νότιο-ανατολικά της νεκράς θάλασσας. Οι κάτοικοι ανεβαίνουν στο ναό της Διβών, στους ιερούς τόπους για να κλάψουν. Η Μωάβ θρηνεί στη Νεβό και στην Μεδεβά. Όλοι έχουν ξυρισμένα τα κεφάλια τους και έχουν τις γενιάδες τους κομμένες. Αναφέρονται πολλά μέρη σε αυτό το εδάφιο, τα οποία δεν μας είναι γνωστά. Η Διβών είναι ανατολικά της νεκράς θάλασσας, περίπου στη μέση. Η Νεβό και η Μεδεβά βρίσκονται βόρειο-ανατολικά της νεκράς θάλασσας. Η Νεβό είναι το βουνό από όπου ο Μωυσής είδε τη γη της Επαγγελίας. Η Μεδεβά ήταν μια πόλη που ανήκε στη φυλή του Ρουβίν. Βλέπουμε στο Ισού του Ναβί, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 16. Όλα αυτά τα μέρη και οι πόλεις ανήκαν στη Μωάβ τον καιρό του Ισαΐα. Θα καταστρέφονταν επειδή, παρόλο που οι Μωαβίτες ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν τον Θεό, ξόδευαν τον χρόνο τους σε ναούς αφιερωμένους σε ειδωλατρικούς θεούς, λέγοντας ότι λάτρευαν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ρούχα, πένθυμα φορούν μέσα στους δρόμους, στις στέγες των σπιτιών και στις πλατείες όλοι θρηνούν, όλοι αναλύονται σε δάκρυα. Κλαίνε γοερά η Εσεβών και η Ελεάη, ως την Ιασά ακούγονται. Ακόμα και οι πολεμιστές της Μωάβ θρηνούν. Έχουν κυριευθεί από φόβο. Ο τόπος αυτός είναι πολύ φτωχός σήμερα. Αλλά στην εποχή του Ισαΐ ήταν μια πλούσια χώρα. Ήταν μια κρίση του Θεού που ακόμα ισχύει σε εκείνα τα μέρη. Στο επόμενο εδάφιο βλέπουμε τη συμπάθεια του προφήτη για τη Μωάβ. Η κρίση στη Μωάβ ήταν τόσο σοβαρή που ακόμα και ο Ισαΐας λυπόταν. «Θρηνεί η καρδιά μου για τη Μωάβ, φτάνουν οι φυγάδες της ως τη Σιγόρ και ως την Αγλάθ, σε Λυσία. Άλλοι ανεβαίνουν τον ανήφορο της Λουίδ με κλάματα, άλλοι στο δρόμο της προς τη Χωροναΐμ για τον εξολοθρεμό κραυγάζουν». Παρόλο που η Μωάβ ήταν εχθρός του Ισραήλ, η καρδιά του Ισαΐα θρηνεί για αυτούς εξαιτίας του εξολοθρεμού τους. Αυτό φανερώνει την καρδιά του Θεού. Παρόλο την αμαρτία των ανθρώπων σήμερα, ο Θεός ακόμα τους αγαπάει και ακόμα είναι έτοιμος να τους ελεήσει. Το τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου δίνει μια λεπτομερή περιγραφή της περαιτέρω ερήμωσης της γης Μωάβ. Έχει εκπληρωθεί κυριολεκτικά. Τώρα, στο κεφάλαιο 16, έχουμε την τελευταία προσφορά σφλαχνίας για τη Μωάβ. Είναι το τελευταίο κάλεσμα προς τη Μωάβ για να ωφεληθεί από το έλεος της οποίας προσφέρει ο Θεός. Απ' την Σελά, μέσα από την έρημο, στείλτε αγγελιοφόρους, με ένα αρνί για της χώρας τον άρχοντα, στο όρος της Ιών. Ένα αρνί έπρεπε να σταλεί από τη Μωάβ στον Ισραήλ για θυσία στο βωμό. Το αρνί ήταν το ζώο της θυσίας που απεικόνιζε καλύτερα τον Χριστό, αυτός που έγινε ο αμνός του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου, όπως είπε ο Βαπτιστής και το έχουμε καταγραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 29. Ανέστερναν ένα αρνί, αυτό θα σήμαινε ότι η Μωάβ αναγνώριζε το Θεό του Ισραήλ. Δεν έστειλαν αρνί. Οι Μωαβίτες ήθελαν να είναι θρήσκοι, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι ήταν υποκείμενοι σε ένα ανώτερο θέλημα και ήταν αμαρτωλοί στα μάτια του Θεού. Αυτή ήταν η μεγάλη τους αμαρτία. Και να του πούν, σαν τα πουλιά που είναι διωγμένα από τη φωλιά τους και που πετούν εδώ και εκεί, έτσι είναι και τις Μωάβ οι κόρες στις διαβάσεις του Αρνών. Ο Αρνών δεν είναι και πολύ μεγάλο ποτάμι και σίγουρα δεν θα μπορούσε να κρατήσει τους Ασσύριους μακριά από τους Μωαβίτες. Οι Ασσύριοι τους πρόλαβαν εκεί. Τότε θα στηθεί θρόνος τεριωμένος στην πιστότητα και θα καθίσει πάνω του ένας από τους απογόνους του Δαβίδ, ένας που αγαπά το δίκαιο και που έχει πάθος για τη δικαιοσύνη. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 16, ο Ιακώβ αναφέρει τον οίκο του Δαβίδ, τον πεσμένο, και ότι ο Θεός θα έρθει να το ξαναχτίσει, αφού τελειώσει πρώτα τον καιρό που δόθηκε στους εθνικούς, για να αναζητήσουν τον Κύριο και να δημιουργήσουν την Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς μιλάει ο Ισαΐας εδώ. Ακούσαμε για την αλαζονία της Μωάβ, μια αλαζονία υπέρμετρη, για την υπεροψία της και για την έπαρσή της. Οι κομπασμοί της όμως είναι μάταιοι, λέει το εδάφιο 6. Ο λόγος που ο Θεός αναγκάστηκε να απορρίψει και να κρίνει τη Μωάβ ήταν επειδή η αλαζονία της την είχε οδηγήσει στην απόρριψη του Θεού και αρνούνταν να δεχθεί το έλεος του. Ο Θεός θα τους ελευθέρωνε, αλλά εκείνοι εμπιστευτήκαν τη δική τους δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, η προφητεία ολοκληρώνεται με το ότι προαναγγέλει την εκπλήρωσή της μέσα σε 3 χρόνια. Αυτά είχε πει από παλιά ο Κύριος ενάντια στη Μωάβ, να όμως τη εξαγγέλει ο Κύριος τώρα. Σε 3 χρόνια ακριβώς η μεγάλη η δύναμη της Μωάβ θα καταπέσει. Από το μεγάλο πληθυσμό της μονάχα ένα υπόλοιπο θα μείνει και αυτό θα είναι πολύ μικρό και ασήμαντο. Μέσα σε 3 χρόνια λοιπόν οι Μωαβίτες θα καταστρέφονταν. Και μέσα σε 3 χρόνια ο Θεός χρησιμοποίησε την Ασσυρία για να καταστρέψει αυτό το έθνος. Ήταν η κρίση του Θεού πάνω τους εξαιτίας της περηφάνειας τους. Έως φόρος, ο γιος της Αυγής επίσης υπερηφανεύθηκε. Ήθελε να ψώσει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Ήθελε να καθιδρύσει τη δική του ανεξάρτητη βασιλεία, να είναι ανεξάρτητος από τον Θεό. Βασικά αυτή είναι η θέση όλης της φιλελεύθερης ανθρωπότητας. Η αλαζονία είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να απορρίπτει το λόγο του Θεού και την αποκάλυψή του. Περισσότεροι άνθρωποι θέλουν μια θρησκεία κατασκευασμένη στα μέτρα τους. Θέλουν να κάνουν κάτι για να σωθούν, γιατί αυτό εξυπηρετεί την περηφάνεια τους. Πολλοί κατηγορούν τους πιστούς ότι είναι υποκριτές, εγωιστές και μερικοί μάλιστα ότι είναι κατά του Θεού. Όλα αυτά στηρίζονται στην υπερηφάνεια της ανθρώπινης καρδιάς. Έχει πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο, λέει ο Ισαΐας. Η κρίση ήρθε πάνω στο Μωάβ. Αυτό το μεγάλο έθνος σήμερα είναι τελείως ξεχασμένο. Και αυτό έχει ένα μήνυμα για μας. Γιατί η κρίση του Θεού θα έρθει και πρέπει σήμερα να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να πάμε σε εκείνο με μετάνοια. Να πάμε σήμερα να δεχτούμε τη σωτηρία του για να μην του συναντήσουμε αύριο κριτή. Σήμερα να δεχτούμε σωτήρα μέσα στην καρδιά μας. Για να μην το δούμε αύριο κριτή. Και ας προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που ακόμα είναι αμετανόητοι. Ο Θεός να κάνει έλεος σε όλους μας, φίλοι μου. Και μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας τώρα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.